en Padrón consigues unha estabilidade, pero é evidente que son tempos complexos para todo o mundo. Suceden ordes, sucedeu aquí en Padrón, é un momento complexo na política local, non?
Bueno, lóxicamente estamos no Ecuador da legislatura, quedan 2 anos por diante e en algún concello hai moitos partidos que están na oposición que o que queren facer é, pues, lóxicamente, tensionar. Nos atopamos en Padrón, pois, un partido disposto a pensar nos veciños, como era o Partido Popular, disposto a facer cousas e a preocuparse máis dos intereses dos veciños que dos intereses partidistas. E eu me alegro moito de que fóramos quen de chegar a un acordo con eles, de dotar a Padrón dunha estabilidade moi necesaria para poder gobernar, para poder tomar decisións e facerse responsable das decisións, non? Que ao final é para o que nos poñen os cidadáns nas institucións, para que tomemos decisións e intentemos arranxar os problemas. Creo que en Padrón se abre unha nova etapa e eu quero felicitar en nome do Partido Popular da Coruña, da provincia, pois tanto Antonio como Ángel por este paso que dan e por ese compromiso que amosan cos seus veciños.
Como afronta estes 2 anos o Partido Popular na Bisbarra e Compostela? Porque, bueno, como dicimos, está Padrón, que ten agora que demostrar esta goberna como funciona, pero está a ordes con unha situación moi complexa. E Noia, que ven tamén de pasar por unha etapa difícil.
Bueno, eu creo que efectivamente, como decíamos, despois de o a piques de pasar o Ecuador da legislatura, haberá tensións nalgún concello, lóxicamente, porque os intereses electorais se poñerán en riba da mesa por parte de algún partido, pero nos vamos a intentar, naqueles donde estamos gobernando, intentar dotalos da estabilidade necesaria e seguir pensando nos veciños. Non podemos estar pensando en como nos peleseamos co resto de partidos, en como lle metemos o dedo no ollo sin atender aos veciños que son os que nos pagan e os que nos poñen nos sitios, non? E naqueles que estamos na oposición, pois, lóxicamente, hai que facer unha reflexión, ver que cousas podemos mellorar e pensar, sobre todo, nesa campaña que está a 2 anos e na que intentaremos, pois, que os veciños nos depositen unha maior confianza en todos e cada un dos concellos.
Vale, gracias.